У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годин. У Пражской студії Сергій Навумчик. Сьогодні у нашій програмі ви почуєте. Часовий повірений у справах США в Республіці Білорусь Джонатан Мур дав інтерв'ю Радіо Свобода. Він сказав, що США більш хвалює кількість політичних зневолених у Білорусі, чим кількість американських дипломатів у Мінську. У бібліотеках Білорусі працягують ліквідувати американські кутки, які формувалися з книг, які презентувала американська амбасада. Бібліотекари не ховають, що причини закриття політичні. У Гомелі з ізолятора часового утримання на волю виходять осуджені до адміністраційних арештів удільники екскурсій по місцях, зв'язаних з діячкою БНР Палутою Бадуновою. У Могилєві КДБ вербує активістів опозиції. Гэта і інші теми після випуску новинок.
У студії новинок Кастусь Бандарук. Сьогодні у світі. Еўразіяс выказаў глыбокую занепакоенасць ростам напружанасць паміж Расіяй і Грузіяй і заклікаў Бакі працягваць дыялог. У адмысловай заяве Еўразіяс падтрымаў суверэнітэт, незалежнасць і тэрытарыяльную цэласнасць Грузіі. Грузія выйшла з дамовы аб супрацоўніцтве з Расіяй у сферы проціракетнай абароны, аб гэтым паведамілі расійскаму консулу ў Тбілісі. Дамова была падпісаная ў 95-м годзе паміж міністэрствамі абароны дзвюх краін. Раней Грузія заклікала ААН расследаваць пытанне аб скарыстанні супрацьракетных установак у зоне грузінска-абхазскага канфлікту. Учора ўлады Абхазіі паведамілі, што яны знішчылі ў Гальцкім раёне два беспілотныя грузінскія самалёты. У канцы красавіка быў збіты яшчэ адзін самалёт. Паводле ўладаў Бірмы, колькасць ахвяраў трагічнага цыклону перавысіла 4 тысячы чалавек. Паводле дзяржаўных СМІ яшчэ 3 тысячы лічацца зніклымі без вестак. Цыклон знішчыў горад Янгон. Паводле дадзеных ААН, у выніку трагічнага цыклону без даху над галавою засталіся сотні тысяч чалавек. Міжнародныя гуманітарныя арганізацыі пастаўляюць у пацярпелыя раёны намёты, прадукты харчавання і ваду для піцця. Улады Афганістану паведамілі, што 3 паліцыянты і 4 дзяцей загінулі ў выніку выбухаў мінаў у Кабулі. У паўдзённым раёне Гармсер працягваецца аперацыя амерыканскіх і брытанскіх сілаў супраць ваяўнікоў Талібану. Паведамляецца, што 2 салдаты параненыя. Тэгаран адмаўляецца ад удзелу ў чарговым раўндзе перамоваў з Вашынгтонам у пытанні гарантыяў бяспекі ў Іраку да таго часу, пакуль США не спыняць аперацыю супраць шыіцкіх ваяўнікоў. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры Радіо Свабода, тут Сергій Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Нават калі ў Беларусі не застанецца амерыканскіх дыпламатаў зусім, палітыка Вашынгтону ў дачыненні да Беларусі не зменіцца, заявіў часовы павераны ў справах ЗША ў Рэспубліцы Беларусь Джонатан Мур у сённяшнім інтэрв'ю Радіо Свабода. Ён распавёў аб дыпламатычным канфлікце паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі, уплыве і магчымасцях пашырэння эканамічных санкцыяў ЗША супраць Беларусі, а таксама пра свой дыпламатычны досвід у іншых краінах свету. Са спадаром Муром размаўляў Валер Каліноўскі.
Я ведаю, што вы 3 травня суправаджалі амерыканскіх дыпламатаў, якія адбылі з Беларусі. Яны былі абвешчаны персонамі нон-грата. Раскажыце, калі ласка, як гэта адбывалася, што гэта былі за супрацоўнікі і ці выехалі з імі іх сем'і?
It's true that 11 of my colleagues left.
Сапраўды, 11 маіх калегаў з'ехалі 3 траўня. Разам з імі адбылі 9 чальцоў іхніх сем'яў. Яны з'ехалі на машынах праз мяжу з Літвой. Памежнікі добра паставіліся да іх, і гэта прайшло даволі гладка.
Была інфармацыя, што 10 чалавек было абвешчана персонамі нон-грата, а выехала 11. Патлумачце розніцу, чаму так?
It's true that we were given a list of 10 people.
Сапраўды, нам далі спіс з 10 чалавек, якія былі абвешчаныя персонамі нон-грата. Усе амерыканцы, якія працавалі тут, а іх было 35, мелі дыпламатычны статус. У списі з 10 наших супрацовників, обвешених персонами нон-грата, було 5 з наших 6 морських піхотників. Їх праця полягала у охові амбасади. Але вони складали підрозділення 6 чоловік, і одному з їх немагчимо було залишатися самому. Тому країну покинули всі. Апрача їх, тоді ж Білорусь покинули наш військовий аташе і 4 супрацовника Держдепартаменту.
Коли говорить про охову, то що виглядає, ніби з охови в амбасаді?
У їх були специфічні задачі у справі внутрішньої охови у амбасаді, але ми надалі маємо білоруських супрацовників, які ажитюляють охову поза амбасади.
Спадар Мура, а що значить сама персона нон-грата, от цей статус? Чи це значить, що ці дипломати більше ніколи не зможуть приїхати у Білорусь, чи, коли конфлікт скінчиться, вони можуть звернутися?
Строго кажучи, статус персона нон-грата має вельми докладне значення. МЗС обвестила, що гэты люди стратять дипломатичний статус у Беларусі, калі яны не покинуть країну. Таким чином, яны были обов'язані покинуть Беларусь. Калі праз некі час беларускія улады выдадуць ім візы, яны, вядома, змогуць вернуцца. Дозвольте мне подкреслить, что эта ситуация увогуле беспрецедентная. У дипломатичной практики не было таких выпадков. Гэтые 10 человек не были ни в чем обвинувачены. Яны ничего не зробили неправильно. Их просто попросили покинуть краину. Бо Министерство замежных справ заявило, что тут зашмат американских дипломатов. Калі у некий момент у будущине белорусские влады захочут их вернуть назад, мои коллеги вернутся в эту краину с задовольнением.
My colleagues will return to this country with pleasure.
Але в відносинах до їх не було обвинувачення в тим, що вони порушили дипломатичний статус, наприклад, і ніякі робили порушення. Такого не було.
Absolutely not.
І тепер у вашій амбасаді працює 4 чоловіки. Розкрити, чим вони займаються, які справи лічать пріоритетними.
This is a week with some holidays in it. Радуниця and День Перемоги.
На гэтым тыдні некалькі святаў, Радуніца і Дзень Перамогі. І, шчыра кажучы, зараз мы аналізуем тут з дапамогай Вашынгтону тое, як мы зможам выконваць нашыя задачы. Сапраўды, мы меней зможам рабіць, калі ў нас засталося 4 дыпламаты з 35. Але я ўпэўнены, што мы зможам эфектыўна прадстаўляць інтарэсы і палітыку ЗША ў Беларусі.
Ведаю, што вашы дыпламаты раней наведвалі суды над палітычнымі дзеячамі, над прадстаўнікамі апазіцыі. Калі будуць надалей, калі іх суды знойдзеце, сілы таксама папрысутнічаць, сачыць за гэтымі працэсамі.
Ми будемо обов'язані оцінювати такі випадки, коли вони будуть здаратися. На жаль, улади дають усе більше нагоду, каб присутнічати на політичних процесах. Навіть коли представники США не будуть присутничати на їх, гэта будуть робити дипломати з Європейського зв'язу і АБСЕ. Але покуль існує амбасада США у Білорусі, ми будемо представляти політику нашої держави.
Прогучав фрагмент інтерв'ю часово повіреного у справах США у Білорусі Джонатана Мура, Радіо Свобода. З повної версії ви зможете познайомитися у нашому ефірі приблизно праз годину. Наприкінці минулого тижня намісник держсекретаря США Девід Меркель заявив у інтерв'ю кореспонденту Радіо Свобода, що санкції супроць офіційного Мінську зв'язані зі станом прав чоловіка з політичними в'язнями. Девід Меркель відзначив.
На мою думку, білоруський урад веде до дальнейшей ізоляції країни. Я думаю, що білоруський народ хоче того ж, що і європейці, і американці, і люди во всім світі. Для білорусів це можливість цілком інтегруватися у Європу, мати можливість свободно вибирати собі керівництво, свободно виказуватися по проблемах, які їх хвилюють, не боючись бути арештованими і кинутими у тюрму.
Сказав в інтерв'ю «Свободі» намісник держсекретаря США Девід Меркель. У бібліотеках Білорусі працягують ліквідовувати американські кутки. Бібліотекари не ховають, що причина закриття політична. Американські кутки в бібліотеках формувалися з книг, які презентувала американська амбасада. На відкриття кутків і їх амаль щогодове поповнення видатковано більш за 400 тисяч доларів. Окремя книг, бібліотекам передавалися аудіо- та відеоматеріали, комп'ютери і інша арт-техніка. Меркувалося, що праз американські кутки громадяни Білорусі довідуються більш про Злучені Штати Америки. Повідомляє наш кореспондент у Могилєві.
Пра знікненне амерыканскага кутка з магілёўскай абласной бібліятэкі карэспандэнту «Свабоды» паведамілі яе наведвальнікі. Паводле іх слоў, куток пазначаўся ў аддзеле замежнай літаратуры адмысловай шыльдай, якой цяпер няма. Чаму знікла шыльда, чытачам у аддзелі не кажуць. Загадчыца Алла Васіленка ў тэлефоннай гутарцы сказала «Свабодзе», амерыканскага кутка больш у бібліятэцы няма. Чаму яго закрылі і што сталася з перададзенай літаратурай? Спадарыня Васіленка паведаміла наступнае.
С тем, что у нас в стране происходили некоторые события. Все осталось в фондах библиотеки, то есть в иностранном отделе, как это все находилось, читатели могут пользоваться свободной литературой.
От 1998 года, коли з'явился куток, кроме литературы, американская амбасада передала библиотеце аудио- и видеоматериалы, компьютеры и иншую архтехнику. Теперешний кошт кутка превышает 27 тысяч доляров. Кожное наведывание Могилева амбасадры США выкористовывали, как допомагши библиотеце. Так, 23 студеня 2007 года Карен Стюарт подчас опошнего могилевского визиту пополнила американский куток мультимедийным проектором, лишь камерой, музычным центром ды книгами. А кроме того, библиотека отрымала годовую подписку на 10 усесветно ведомых часописов, сирот яких National Geographic. Агульный кошт американского подарунка библиотеце склал 6,5 тысяч доляров. Наприканцы 2005 года амбассадор Злучаных Штатов Америки Джордж Кролл открыл американский куток литературы в Бобруйской библиотеце имя Пушкина. На открытие американских кутков амбассада Злучаных Штатов Америки потратила больш за 400 тысяч доляров. Гэтыя куткі існавалі ў дзясятках буйных гарадоў Беларусі. Цяпер іх закрываюць.
Тут чисто палітычныя моменты. А мы, бібліятэкарі, этим не занимаюцца. Для нас главное читательский интерес. Література, которую мы получили, я ее не могу просто так в книжном магазине купить. Такая специфічная помощь тем, кто изучает английский язык. Сейчас молодежь для того, чтобы получать образование, она изучает, и мы это в фондах имеем и предоставляем.
Поведомила «Свабодзе» бібліятэкарка Спінску Ніна Белютавічэня. Магілёўскі журналіст Геннадзь Суднік называе закрыццё амерыканскіх куткоў невытлумачальнай недарэчнасцю.
Калі так уже далі пайсці з гэтымі куткамі, наступны крок это будзе вынішэнне з нашых бібліятэкаў Хэмінгуэя, Майнрыда, на кім мы там раслі, Марквер. Ну, это нейкі жах. Это, ну, нейкая такая прыватная рэакцыя лідэра нашай краіны.
Завтра у православных белорусов Радовница, день особливого поминания померлых. Основной сенс свята – поделиться с померлыми радостной весткой про воскрешение Христовое, что для верников является гарантией всеогульного воскрешения. Об тем, как отбывается это поминание на батьковщине и у замежжи, про традиции и звычаи, связанные с Радовницей, слухайте у нашей завтрашней программе.
Вы на хвалях Радіо Свабода. 2000 улётак з прапановай перайменаваць вуліцу Жукоўскага ў Менскую вуліцу генерала Юрыя Захарэнкі распаўсюдзілі сёння актывісты моладзевай арганізацыі Аб'яднанай грамадзянскай партыі «Маладыя дэмакраты». «Маладыя дэмакраты» прысвяцілі акцыю 9-й гадавіне знікнення Юрыя Захарэнкі. Берасцейскі гарвыканкам не дазволіў правесці пікет да 9-й гадавіны знікнення былога міністра ўнутраных справ Беларусі Захарэнкі. Як паведаміў агенцтву «Белапан» заяўнік акцыі, берасцейскі праваабаронца Раман Кісляк, ён планаваў арганізаваць пікет 7 траўня ў цэнтры горада на пляцоўцы перад кінатэатрам «Беларусь» на вуліцы Савецкай. Вы на хвалях Радіо Свабода. У Гомелі з ізалятара часовага ўтрымання на волю выходзяць асуджаныя да адміністрацыйных арыштаў удзельнікі гістарычнай экскурсіі па месцах, звязаных з дзяяшкай БНР Палутай Бадуновай.
Пасля 7 сутак адпушчаны на волю гісторык Святаслаў Шапавалаў і навучэнка мастацкага каледжу Марыя Туржанкова. Сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Александр Процка правёў за кратамі 10 сутак.
Нас осудили по политических мотивах. Нам пришили шествие, демонстрацию, пикет. Как обвинувался нам говорил своим выглядом, мы звертали увагу громадскости. Это и есть политический заказ, потому что мы ничего не порушали.
Гісторик Святослав Шаповалов усі сімеро суток тримав за кратами голодовку. І він розповідає про умови утримання активістів за кратами.
У мене було відчування, що я трапив в карцер. Я їх спитав одразу, це що, карцер? Кажуть, ні, ти ще його не бачив. Я говорю, чого бачив? Петропавловській крепості був на екскурсії. Точно такий же карцер при царі батюшки. Брудно, ободрані стіни. Холодина посадили в холодну. Спать фактично невозможно з-за холоду, із-за того, що вельми жорстко. Я б спитався, неужели в 21 столітті не можна нормальні камери зробити? Весь позбав Добавлення свободи, наказання само по себе. А неймовірні условия – это, напевно, здесь дек на чоловіком. Пробачите за враження, відкрита параша стоїть високо, як на п'єдесталі. Моя камера не проветривалась зусім, не відчинялись окна. Зроблено так, що можна тільки по окну судити зараз день і ніч. Постоянно горить світло. Світло накеровано на двері таким чином, що читати немогчимо, закриваєш засюди книгу.
Спадар Шаповалов каже, що у його добрали іконки і ружанець, каб молитися. Не давали регулярно кипеню, а покільки він голодував, то адміністрація заборонила йому користатися і усталюваним у ізоляторі телефоном. На просьбу Святослава йому передали у ізолятор успоміни Лариси Геніюш, і він, наскільки було можливо, читав. У Владимир Неповнящих з Александром Процком читали у камери по черзі оповість Василя Быкова «Афганець». Жорсткі покарання сядзельці ізолятора на вулиці імя загиблого міліціанта Борисенки зв'язують з жаданням уладаў принізіць і пакараць їх. Про гэта, як розповідає Святослав Шаповалов, ім нагадвалі нават супрацоўнікі ізолятора.
Наглядчыкі ізолятора, они разумеюць, што адбываецца в Беларусі. Адзін мне казал, вас жмут таму, што ён хоча, кто ён, он не патлумачыў, все было зразумело. Каб вы сталі на калені перед ім, как жабракі, а вы люди свабодныя, вот вас ламают.
Дык ці варта было ісці на такі здзек і прыніжэнне? Про гэта гутарым з удзельніцай экскурсіі з падарыняй Ларысай.
Галас быў пэўны, таму што потым да мяне звярталіся людзі і пыталіся, хто што это за акцыя была, чаму прысвечана і так далей, бо ну бачылі яе. Це можа быць крыху іншы фармат, можа быць, варта было зрабіць гэтай акцыі. Влада баіцца любой ініцыятывы знізу і вельмі жорстка зараз это караецца. І не толькі палітычныя акцыі зараз забаронай, але і любыя культурніцкія.
Сёння ўвечары на волю з ізалятара павінен выйсці ўрач-псіхіятр Сергей Трыфанаў. Да 8 траўня за кратамі будзе знаходзіцца былы капітан міліцыі Уладзімір Няпомнішчых, пакараны Новабелецкім судом за ўдзел у гістарычнай экскурсіі арыштам на 15 сутак.
Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумшык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур даў інтэрв'ю Радіо Свабода. Ён сказаў, што ЗША больш хвалюе колькасць палітычных зняволеных у Беларусі, чым колькасць амерыканскіх дыпламатаў у Менску. Нават калі тут не застанецца амерыканскіх дыпламатаў зусім, нашая палітыка ў дачыненні да Беларусі не зменіцца. Калі замест таго, каб павялічваць колькасць палітвязняў, улады вызваліць усіх палітычных зняволеных і зробіць іншыя крокі, патрэбныя для дэмакратычных рэформаў, нашы адносіны могуць палепшыцца, сказаў Джонатан Мур. У бібліятэках Беларусі працягваюць ліквідаваць амерыканскія куткі, якія фармаваліся з кніг, якія прэзентавала амерыканская амбасада. У Гомлі з ізалятара часовага ўтрымання на волі выходзяць асуджаныя да адміністрацыйных арыштаў удзельнікі экскурсій па месцах, звязаных з дзячкай БНР Палуты Бадуновай. У Магілеве КДБ вярбуе актывістаў апазіцыі. Вы на хвалях Радіо Свабода. Кому з великих белорусов варто поставить помник? Гэтае питання наш корреспондент Уладзімір Глот адресовал вядомым дзячам Беларусі.
Старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў кажа, што найперш трэба адзначыць дзеячаў сярэднявечча.
От, напрыклад, у Менску абавязкова Глебу Менскаму трэба помнік без пытання. Гэта князь, які заснаваў уласную дынастыю, які пачаў будаваць першы каменны храм. Тым больш, што яго продку Цеславу Чарадзею ўжо ў Полацку помнік стаіць. Канешна, трэба мець помнік. І Льву Сапега, от мы змагаемся. От быццам бы влады абяцалі ў гэтым годзе слонім паставіць помнік Сапегу. Ну от, паверам іхныя абяцанне. Так што будзем спадзявацца, што будзе. Ну, а з дзеячоў 20-го стагоддзя. Тут таксама у нас ёсць шмат выбітных людзей. Я паставіў бы, напрыклад, помнік Францішку Багушэвічу абавязкова ў Менску. Тым больш, што плошча ёсць у гонар яго. Там дзесьці можна было і помнік паставіць. Абавязкова трэба было паставіць помнік і братам Лускевічам. Тым больш, што от мы дабіліся, што вуліц ўжо будзе ў Менску.
Головний режисер Купаловського театру Валер Раєвський вилучає драматурга Андрея Макайонка і актрису Стефанію Станюту.
Те, що я відчував, таким зібрував, ну він такий не пам'ятниковий чоловік, це Макайонок. Та Танюті можна стояти, вона як святая стала наприкінці років своїх. От усього громадства, до всіх бідачов, от усіх, з ким вона зустрікалася. Макайонок з Танюта, ось ті, які пройшли рубеж, Рубікон, які зараз не залежать ні від кого, ніякого чоловіка.
Письменник Сергій Законніков лічить, помніка в Україні повинна бути шмат.
Я б, звісно, поставив би помніки усім знаковим особам, які повпливали на розвиття нашої свідомості національної, нашої державності. Плюс ще треба віддати належне нашим письменникам. І я маю на увазі тих, які працювали у час Руського Ренесансу, і Вінсента Дуніна Марцинкевича, і Франціска Богушевича. Ну і потім, звісно ж, у нас, крім того, що поставлені помніки, скажімо, Купалу, Колосу, Максиму Богдану, які от зараз тягаються, невідомо, де він буде стояти. Але ж ще пора приспіла поставити помніки таким людям, як Василь Быков, Владимир Караткевич. І менавіта не де-небудь там на задворках, а у центрі столиці. Вони цього заслуговують.
Академік Національної академії наук Олександр Войтович говорить, варто найперш ушанувати діячів білоруського середньовіччя. А серед білоруських науковців він визначає былого президента Білоруської академії наук Василя Купревича.
Я думаю, що дуже шмат зробив Купревич, і не мешало б йому помнік поставити. Як от президент Академії наук, це приймала академія, вона сучасний вигляд набила такий, наука в Білорусі. Це він поклав початок. Ось. Я думаю, що можна було б і других знайти.
З таким же питанням, кому з великих білорусів варто поставити пам'ятник, наш кореспондент Михайло Корнєвич звертався до городянців.
Новий проєкт «Свободи» – фотогісторія Куропатов.
Коли я думаю про минулий час, шмат які події здаються мені наканованням льосу. І серед цих подій спочатку були Куропати.
20 років тому Зянон Пазняк відкрив на увесь світ правду про Куропати. Допоможіть сьогодні обновити 20-годовую історію куропатських дядов і талоков, боротьби і молитв. Старі здымки можна сосканувати або дослати по пошті. Поштова скринка 111, Мінськ, 22-0005, Куропати 88, Слімак, Yahoo.com. Громадський редактор проєкту Зянон Пазняк.
У нас в Гродно ні одного пам'ятника нету, починає от князя Вітовта, заканчивая Костусем Калиновским. Так что усім треба ставить им помники.
Батьнович, Колос, Купала. Великие письменники, все великие письменники.
Быкова, интересно ли ты книжки, рассказы писал, да? Ну вот, наверное, поэтому ему. Он более, наверное, более реалистично все писал, правдиво. Знаете, убрали бы, наверное, памятник Суворову, так как начинают, ну, раскрывать глаза нам на то, что он делал. Поэтому лучше убрать. И название улиц также.
А поставить кому, наверное?
Поставить. Ну, как белорусов душа. Нам все, всем белорусам надо поставить помник на Костюшке.
Наверное, потому что я очень люблю белорусскую литературу Владимиру Короткевичу. Но Быкову это просто святое, я его даже не воспринимаю как это уже что-то там.
Але помника ему в Беларуси нема.
Нема? Ну, это неправильно. Неправильно. Нужно поставить ему память. Я думала, ему в Минске есть памятник.
Вот Быкову хороший писатель. Я согласен, если Быкову, да. Ну, хорошие люди такие, допустим, как у нас Петр Машеров был. Ну, это как справители. Почему бы и не поставить? Костусю Калиновскому это как народному герою. Костусю Калиновскому.
Ну, от Костюшки можно было бы поставить. Думаю, заслужив. Ну, з'являється нашим національним героєм.
Я б поставила Якуба Колоса, Ільянку Купалу. Ну, мені кажется, на мой взгляд, що вони внесли більш такий существенний вклад в розвитие білоруської культури, білоруського язика.
Скорені можна поставити. Ну, в принципі, це кого я знаю.
Василю Быкову хотілося б, щоб був якийсь пам'ятник поставлен, тому що це народний дійсно писатель, любимий білорусами.
А питання на вулицях городні проводив наш кореспондент Михайло Корнєвич.
Сьогодні на Белсаті. Протяг казочної історії у сучасності у серіалі «Попелушка». А пазній драматичний репортаж Юрки Каліни «Чорнобильці», реалізований у чорнобильських вьосках у Свято-Радовниці. Пюресті опозиційні пригоди Томаша Сілка у часи польської солідарності у мастацькому фільмі Казіміжа Куца «Повернутий». Шукай нас на спадорожнику Астра. Больше інформації на www.belsat.eu. До зустрічі на Белсаті.
У КДБ притягується вербовка активістів опозиції. Молодзеву активістку, навученку 3-го курсу Могилєвського бібліотечного технікуму Катерину Юрченкову навідав під час заняткав супрацовник Комітету державної безпеки. Активістці он назвався супрацовником контрвивідки Олександром Медведєвим. Гутрила Катерина Юрченкова з Медведєвим сам на сам у кабінеті адміністрації технікума. Туди її запросила одна з викладчиць. Поводле активістки гутерка довжилася півгодини. Його цікавило сябрам, якої організації дівчина з'являється, у яких акціях опозиції удзельнічала і кого ведає з Могилєвської опозиції. Супрацовник КДБ повідомив, що Злучені Штати Америки фінансують білоруську опозицію, яка, поводле його слову, шкодить стабільності у Білорусі. Казав про те, що треба позбігати стосунків з опозицією, і сказав, що давно назирає за дівчиною і вже відзначив її лідерські здольності, які варто розвивати. Треба бути добрим громадянином і супрацовничець з КДБ. Дівчина усе вислухала, але нічого на гэта не адказала. Катерина Юрченкова удзельнічала у некалькіх адукаційных праграмах молодзевых арганізацій у Беларусі і замежжа. Менавіта з гэтым яна і звязвае візіт супрацоўніка КДБ. Вы на хвалях Радыё Свабода. І цяпер у нашым эфіры перадачы «Званкі на свабоду». Агляд тэлефанаванняў падрыхтавала Ніна Студзінская.
Шмат сённяшніх тэлефанаванняў прысвечана абвастрэнню беларуска-амерыканскіх дачыненняў.
Вот какой-то американец заявил, что их страна не пойдет на компромисс с Беларусью. Неудивительно, они могут только санкции вводить, да страны бомбить. Не зря одна ваша слухачка сравнила Америку с тигром. А тигр никогда не был демократом, он хищник.
За дело выказывания слухачев, которые труд на Америку, чем она таких зацепила? Помню, как в войну мы ели тушенку, яичный порошок, дивились до помоги. И сегодня США, да им голодают им до помогу. Или чему ж те недалекие люди робят и ворогов? Слухач Борисов.
Звонки слухачев комментує політолог Владимир Мацкевич.
Злучаныя Штаты Америкі сапраўды вялікая дзяржава, створаная хрысціянамі больш за 200 гадоў таму. Пры яе стварэнні пачынальнікі разумелі свае дзеянні так, што яны ўсталёўваюць па-біблейску дом на гары. Больш за 200 год гэтая краіна сапраўды выконвае гэтую ролю. І таму ў яе шмат недабразычліўцаў. У Амерыкі шмат праблемаў, але ж першыя пра гэтыя праблемы гавораць самі амерыканцы. Гэта сапраўды дэмакратычная краіна. Краіна, якая заўсёды гатовая прыйсці на допомогу тим, кому дрібно. Сьогодні у Білорусі відбувається зовсім неправильна, бридка політика відносно Америки. Замість того, щоб займатися власними проблемами, ми перекладаємо свої проблеми з хвилі голови на здорову.
Наступне питання радіослухача тичиться кошту візов.
Кому такая несправедливость? Кому Евросвязь так обеднел, что хочет нажиться на белорусских визах? Нам, белорусам Литовского края, Польши, тоже должны мы платить, как уехать в Беларусь, терас великие гроши. Треба 600 литов почти платить за пару километров за уезд в Беларусь. Задайте вопрос керовникам Евросвязи.
Сапраўды, украінцы, да прыкладу, плацяць за шэнгенскую візу 35 еўра, а беларусы 60. Але дэпутаты Еўрапарламенту таксама занепакоеныя такой сітуацыяй і ўтварылі групу, якая дамагаецца зніжэння кошту візаў для беларусаў. У складзе групы і дэпутатка Еўрапарламенту ад Польшчы Генавефа Грабоўска.
Еўрапарламент абмяркоўваў гэтае пытанне. Мы падалі і пісьмовае абгрунтаванне з палітычнага пункту гледжання, чаму неабходна знізіць кошт візаў для беларусаў. Я допускаю, што не ўсе калегі падпішуцца пад ім. Таму мы з панам Слобадам з Аўстрыі і ангельцам Майкам Кашманам вынеслі гэтую праблему на дыскусію. Гэта дало плён, бо камісар Еўрапарламенту публічна паабяцаў, што праблема будзе разгледжана. Таму цяпер мы маем нагоду праз пэўны час запытацца ў камісара, што камісія зрабіла ў гэтай справе.
Запытаць пана камісара, што камісія ў гэтай справе зрабіла.
Вось уже амаль паўгода працуе телеканал Белсат. Аднак ён перадаецца праз слабы спутнік Астра. Няўжо ж ці Еўрасаюз ці ЗША не знойдуць некалькі мільёнаў, каб перадаваць праз Сіріус? Дзякуй за увагу.
На питання слухача «Свободи» відказує директор інформаційного вещання спадорожнікового телеканалу «Белсат» Олексій Діковіцький.
Шановні глядачі «Білсату», ситуація виглядає так, що ніякі додаткові мільйони не потрібні. Вещання про «Союз» було закладено у бюджеті каналу ще перед початком вещання. І тут у мене є добра інформація, що перемови з фірмою, яка володає спадорожником «Союз», вже скончені. Сталися декілька технічних моментів, оформляється початкова домова з юридичного пункту глядження. Так що чекати залишилося недовго, але це така неудячна роль казати про конкретну дату, але я думаю, що це справа літерально декількох тижнів, коли «Білсат» з'явиться так
Нагадаем, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. Працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 8-375-293-91-22-24.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Ніна Студзінская.
У Менску 18.30. У студии новина удаляй Кастусь Бандарук. Аурачвяз выказал глубокую занепокоенность ростом напруженности помеж Россией и Грузией и закликал Баки протягивать диалог. Грузия вышла с домовы об супрацовнице с Россией у сферы протиракетной обороны. Поводля уладов Бирмы, колькость ахвяров трагичного циклону перевысила 4000 человек. Паводле дзяржаўных СМІ яшчэ 3000 лічацца зніклымі без вестак. Улады Афганістану паведамілі, што 3 паліцыянты і 4 дзяцей загінулі ў выніку выбухаў мінаў у Кабулі. Тэгаран адмаўляецца ад удзелу ў чарговым раўндзе перамоваў з Вашынгтонам у пытанні гарантыяў бяспекі ў Іраку да таго часу, пакуль ЗША не спыняць аперацыю супраць шыіцкіх ваяўнікоў, заявіў прадстаўнік Міністэрства замежных справаў Ірану Мухаммад Алі Хусайні. Прэм'ер Іраку Нуры Аль-Малікі загадаў стварыць камісію для збору доказаў умяшання Ірану ў развіццё падзеяў у Іраку. Гэтыя доказы маюць быць прад'яўленыя іранскаму боку. У эфіры «Свабода» выслухаеце навіны. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мор даў сёння радыё «Свабода» інтэрв'ю наконт дыпламатычнага канфлікту паміж Беларусю і Злучанымі Штатамі. Ён у прыватнасці сказаў, што ЗША больш хвалюе колькасць палітычных зняволеных у Беларусі, чым колькасць амерыканскіх дыпламатаў у Менску. Нават калі тут не застанецца амерыканскіх дыпламатаў зусім, нашая палітыка ў дачыненні да Беларусі не зменіцца, сказаў Мор. Берасільскі гарвыканкам не задаволіў заяўку на правядзенне пікету, прымеркаванага да 9-й гадавіны знікнення былога міністра ўнутраных справаў Беларусі Юрія Захаранкі. Як паведаміў праваабаронца Раман Кісляк, заяўнікі акцыі хацелі нагадаць грамадскасці пра знікнення Захаранкі, запатрабаваць ад уладаў рэальнага расследавання знікненняў вядомых людзей у Беларусі, а таксама схіліць улады да прыняцця міжнароднай канвенцыі ў справе гвалтоўных знікненняў. 2000 улётак з заклікам перайменаваць вуліцу Жукоўскага ў Менску ў вуліцу імя Захаранкі распаўсюдзілі сёння актывісты моладзевай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партіі. Грамадскія актывісты Гомеля накіравалі ў гарвыканкам калектыўную скаргу на адсутнасць адмысловых пад'ездаў для інвалідаў-калясачнікаў. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабода» з вамі Алексей Знаткевіч. І зараз на чарзе «Праскі акцэнт». Развіццё беларуска-амерыканскага дыпламатычнага канфлікту абмяркоўваюць з Вашынгтону дырэктар расійскіх і азіяцкіх праграм Інстытуту Всесветнай Бяспекі Мікалай Злобін і з Менску старшыня зарэгістраванага ў Польшчы Шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў і публіцыст Аляксандр Фядута. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Чому Злучені Штати Америки все ж відмінили своє першопочаткове рішення спинити діяльність амбасади у Вашингтоні і Мінську? Сам гэтый крок выглядаў як рашучы і рэзкі крок з выждзяржавы, якая не жадае ісці на саступкі. Але ці не будзе адмена гэтага рашэння выглядаць як слабасць? Ці не даць гэта падставы беларускім кіраўнікам зноў лічыць, што можна працягваць палітыку адмена ўдараў, не баючыся, што амерыканскі ўдар будзе занадта моцным? Мікалай Злобін, ваше меркаванне.
Я думаю, что удара из Беларуси американцы не боятся, безусловно.
Я думаю, что удару из Беларуси американцы безумовно не боятся. Але проблема в том, что у американском эстеблишменте есть разноголосие с нагоды того, как дейнічаць у подобных ситуациях. Многие серьезные люди кажут, что чем больше мы обмежевываем сувязі с той или іншой краиной, чем больше мы вводим санкции и отсекаем контакты, тем менее шансов уплывать на эту краину и разуметь, что там отбывается. Тому ни у яким выпадку нельга зачинять амбасады, обмежовывать сувязи, кажут яны. Наадворот, чем больше Беларусь утягнутая в международные справы, тем тяжей режиму будет заховывать статус-кво. Ну и, вядома, есть люди, якія кажут, что не треба размовлять с Менском, не треба размовлять с Хамазом, с Хазбалой, у якости покарання. Гэтая боротьба помеж двума линиями увесь час отбывается. Але сёння многие прихильники жорсткой линии терпят поразу на многих фронтах, а перемагают прихильники утягивания у диалёг. Другі чыннік заключаецца ў тым, што ў США наступае кардынальная змена адміністрацыі. Каманда Буша сыходзіць. Упершыню за дзесяцігоддзі за Белы дом не змагаецца ніхто з цяперашняй адміністрацыі. Будзе новая каманда. А ў амерыканскай палітычнай культуры не прынята перадаваць крызісы новай камандзе, бо будзе пераходны перыяд і адразу немагчыма будзе гэтым заняцца. Тым больш, навошта крызісы, якія ствараюцца за апошнія месяцы існавання старой адміністрацыі. А каманды новых кандыдатаў усіх трох. Пакуль імкнуцца не рабіць рэзкіх рухаў, каб сябе не абмяжоўваць у будучым. Яны зараз змагаюцца не за поспех амерыканскай дыпламатыі ў свеце, а за ўнутранага амерыканскага выбаршчыка.
А в асноўным сёння ідзе барацьба за амерыканскага избирателя, а не за успех амерыканскай дыпламатыі там или палітыкі в мире. Они борются за внутреннего избирателя.
Гэта было меркаванне Мікалая Злобіна, і як вынікае з ягонага аналізу, выглядае, што зараз внутрыпалітычная амерыканская ситуация, раскладка американская не вельми спрыяя рэцким и самым рышучим кроком удачнения до Беларуси. Александр Шута, ти вы згодны, ти у вас есть свои аргументы, чому американцы все ж отменили свое першапачатковое рэцкое решение?
Я згодна цалком со спадаром Злобиным. Могу только додать еще один нюанс. Як кажуть, кого нема той чи іншої ситуации, той завжди немає рации. Коли Злучених Штатов не будет их представництва, у Беларуси, зрозуміло, что они будут здольны уплывать на ситуацию в Украине, в нашей краине. И про некие политические кроки на международной сцене, и у тым ліку подтримливая ведомую частку белорусской оппозиции замежа, але все равно это будет не так эффективно, як коли амбасада все-таки будет денежить у Беларуси, будет больше-меньше оперативно реагировать на то, что отбывается. А кроме того, я бы еще мог додать один нюанс, про який, я разумею, мы будем говорить трохи позднее. Это нюанс, связанный с тем, что отбывается измена не только керовництва Злучених Штатов Америки, але и керовництва России. Коли проанализовать, як іде кампанія по выборах президента Злучених Штатів, зрозуміло, що російський фактор достатково моцний. Росію критикують усі. Навіть зараз, наскільки я розумію, почала спадарення Клінтон. Коли побач з Росією опиняться ще один дренний хлопчик, з яким треба буде змагатися, ну, це вже буде ніяк незрозуміло виборщиком. Імперія зла повинна бути тільки одна.
Олександр, а давайте тоді докладнімо на другу частку мого питання, якої я задавав господару Злобіну. Ці не успрыме офіційний Мінськ гэта ось як чергова слабость американцев? І аналіз, який ви тут з господаром Злобіним дали, ці не переконає гэта аналіз офіційний Мінськ, що можна нічого не бояться?
Не успрыме, тому що офіційного Мінського та ж сама проблема, що і у Злучених Штатів. Як Злучені Штати сьогодні не ведають, що робити з Мінськом, так Мінськ не ведає, що робити не тільки з Злученими Штатами, але й як поводить себе у відносинах до Росії. Врешті-решт,
невідомо, якого курсу буде притримлюватися спадар. Медведєв зрозуміло тільки одно, що худший за все, він буде спробувати змішувати ось той негатив, який викликав на себе у останні роки Владимир Путін. Я думаю, что поводины нового господара Кремля у отношениях до Беларуси не будут стимулировать Александра Лукашенко протягивать эскалацию этого белорусского заходнего конфликта.
Дякую, Александр Федота. Ігор Ляльков, тепер вам слово. Як ви лічите, як може довго протягуватися гэты обмін ударами, які всі гэты розкладки улічують обидва боки, і як вони, на вашу думку, ну, збираються, скажімо, заканчувати і протягувати, коли вони мають таке ожидання, гэту ситуацію конфлікту?
До аналізу господара Злобіна, господара Федоти, які, в принципі, достатково об'єктивні і достатково докладно адлюстровують ситуацію. А еще той момент, что американцы не могут себе дозволить, ну, то, как просто сойти из Беларуси, когда в Беларуси застается у закладниках американский гражданин Зельцер. Это, прежде всего, фактор внутриамериканский. Это могли бы раздуть скандал журналисты, это могло бы неким чином уплывать на внутриамериканскую громадскую думку, и это никому не треба у Злучених Штатах. А про чах этого я бы, напевно, все-таки не переоценивал уплыву российского фактору. Затое чомусь ніяк увогуле не прогучав фактор еврозв'язу. Я думаю, що якраз ён мог так само певним чином повпливати на рішення кінчаткове на сьогоднішній момент державного департаменту. Я б зовсім не здивився, коли б ніяк відкрилося, що була ніяка просьба з боку Євразв'язу, а може з боку найбільш впливових ягоних країн у Франції і Німеччини, які зараз активно займаються заміренням білоруського режиму, просьба принамсі відкласти цей крок і не зв'язувати певним чином їм руки у діалогу чи там заміренні білоруського режиму. Що дотишеться увагалі, як довго буде тягнутися ця ситуація, то я думаю, що це така війна нервів, да? У кого нерви будуть мацніші, тому що насамрэч, наскільки я розумію політику Злучених Штатів, то вони не ставлять перед урадом Білорусі, перед білоруським режимом невикональних умов. Умови визволення політв'язня, умови визволення Казуліна, в принципі, коли об'єктивно на це поглядеть, умова достатково викональна, і більш за те, при певних умовах, як ми зараз вже це ведаємо, білоруський режим готовий був пойти на визволення Казуліна. І зараз режим почав брати нових закладників, з'явилися нові політзняволені, Кім і Парсюкевич, ситуація з політзняволеними погоршилася в Білорусі. Але тим не менш, мови це американські цілком викональні, а на другім боку шаля лежать гроші. Тому, коли глядіть на ситуацію об'єктивно, то позиція американців ну, мацніша. Вони пропонують гроші в обмін на визволення політзняволених. Коли об'єктивно, то Білорусь повинна пойти на заступки. Але у Білорусі рішення часом і вельми часто приймаються суб'єктивно, тому скільки довго буде тягнутися ситуація, зараз тяжко сказати.
Ось Ігор Ляльков стверджає, що Білорусь могла б пойти на визволення політзняволених. Гэта, магчыма, выглядае аб'ектыўна слушным, але на практыцы ёсць асабісты чыннік, і сапраўды, відаць, Александру Лукашэнку вельмі нелёгка выпусціць Александра Казуліна. Але ў цэлым, ці не можна на сёння сцвярджаць, што беларуска-амерыканскія дачыненні міждзяржаўныя зайшлі ў пэўны тупік? У краінах такое моцнае разыходжанне ў палітычных і ідэйных падыходаў да амаль усіх праблемаў, што цяжка ўбачыць, дзе можна знайсці падставы хаця б для сімвалічнага паліпшэння адносінаў, калі б сапраўды бакі гэтага хацелі. Дзе можа быць прарыў, нават калі б бакі захацелі яго зрабіць? Мікалай Зловін, як вы лічыце?
Но на сегодняшний день, конечно, прорыв увидеть очень трудно.
На сегодняшний день, вядома, прорыв убачить вельми тяжко. Для американцев пытание политзняволенных мае великое, принциповое значение. И это правы человека и свобода позиции – основотворная речь, якая вызначае, як американцы ставятся до інших краинов, як вымирают іншие режимы. У гэтым сэнсе режим Лукашенко трапляе у выключно низкую категорию для американцев. И у гэтым пляне нельга чакаць компромиссу помеж американскими принципами и тем, что отбывается у Беларуси. Але ці ёсць гэта тупіком? Я думаю, не. Тое, што адбываецца ў США, барацьба розных падыходаў да Беларусі, можа прывесці да таго, што незалежна ад адносінаў паміж двума элітамі, адносіны паміж грамадствамі, паміж людзьмі пачнуць развівацца. І гэта ўрэшце пачне вызначаць палітыку сваіх краінаў. Дзяржавы могуць супрацоўнічаць ці не, а людзі сябруюць ці не сябруюць, падабаюцца адно аднаму ці не падабаюцца. І гэта можа прывесці да таго, што кіраўніцтва Беларусі і США будуць вымушаныя думаць пра тое, як знайсці кампраміс, бо ў грамадстве будзе патрэба ў паляпшэнні адносінаў. Пакуль няма замовы на гэты тавар, таму няма і прапановы. Палітычныя эліты США і Беларусі адчуваюць, што на іх ніхто не цісне і могуць рабіць, што хочуць, сыходзячы са сваіх вузкаэлітарных меркаванняў. Таму на самой справе гэта не тупік, бо тут вельмі шмат варыянтаў, ад бізнесу да культуры, дзе могуць быць прарывы, якія ўрэшце важнейшыя за палітычныя разнагалоссі. Але гэта ні ў якім разе не адмяняе амерыканскую прынцыповую пазіцыю на свабоду палітычнай апазіцыі. Ніякім чынам ад гэтага амерыканцы не адступяцца.
Но это никоим образом не отменяет принципиально американскую установку на свободу, естественно, аполитической оппозиции. Никоим образом от этого американцы не отступятся.
Ну, вось мы пачулі такое даволі аптымістычнае меркаванне спадара Злобіна. Александр Федута, на вашу думку, на сённяшні дзень сапраўды, дзе можа быць, ну, калі не прарыў, то некае паліпшэнне беларуска-амерыканскіх адносінаў, і ці вот сённяшніх нашых умовах, можа быць, Мікалай Злобін трошкі пра іх мае надта добрае ўяўленне, ці магчыма сапраўды такі ўплыў грамадзянскай супольнасці, ці пакуль гэта ўсё-ткі не такі істотны чыннік?
Можліва, я сапраўды пессіміст, але я не бачу сёння, дзе можа быць ажыццяўлены гэты прарыў у двухбаковых адносінах, дзе могуць сапраўды знайсці кропку паразумення Беларусі Злучаныя Штаты. Эканамічнай зацікаўленасці ў Беларусі ў Злучаных Штатаў асаблівай няма, а вось палітычная зацікаўленасць ёсць, таму што гэта апошняя еўрапейская аўтарытарная краіна. Нешта рабіць з гэтай краінай трэба, тым больш, што яна з'яўляецца саюзніцы Росіі, і да гэтага Злучаныя Штаты адносяцца вельмі, на мой погляд, сур'ёзна, і менавіта таму кампраміс у адносінах з Александром Лукашэнкам немажлівы. Тым больш, што, на мой погляд, існуе пэўнае супрацьстаянне ў адносінах і да Росіі, і да Беларусі паміж Злучанымі Штатамі і галоўнымі прадстаўнікамі, адвакатамі Беларусі ў еўрапейскім звязі. Існуюць шмат пытанняў Злучаных Штатаў і да Нямеччыны, і, наколькі я разумею, да Францыі. Менавіта таму па беларускаму пытанню, на мой погляд, прыслухоўвацца да гэтых двух краін Злучаныя Штаты ўсё ж такі не будуць.
Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве працяг перадачы «Праскі акцэнт». Але спярша напамін пра асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў «Праскай студыі» Сергія Навумшык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур даў інтэрв'ю Радыё Свабода. Ён сказаў, што ЗША больш хвалюе колькасць палітычных зняволеных у Беларусі, чым колькасць амерыканскіх дыпламатаў у Менску. Нават калі тут не застанецца амерыканскіх дыпламатаў зусім, нашая палітыка ў дачыненні да Беларусі не зменіцца. Калі замест таго, каб павялічваць колькасць палітвязняў, улады вызваліць усіх палітычных зняволеных і зробіць іншыя крокі, патрэбныя для дэмакратычных рэформаў, нашы адносіны могуць палепшыцца, сказаў Джонатан Мур. У бібліятэках Беларусі працягваюць ліквідаваць амерыканскія куткі, якія фармаваліся з кніг, якія прэзентавала амерыканская амбасада. У Гомлі з ізалятара часовага ўтрымання на волі выходзяць асуджаныя да адміністрацыйных арыштаў удзельнікі экскурсій па месцах, звязаных з дзячкай БНР Палутай Бадуновай. У Магілеве КДБ вярбуе актывістаў апазіцыі.
А зараз працяг перадачы «Праскі акцэнт». Беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт абмяркоўваюць з Вашынгтону дырэктар расійскіх і азіяцкіх праграм Інстытуту Всесветнай бяспекі Мікалай Злобін, з Менску старшыня зарэгістраванага ў Польшчы Шумановскага таварыства Ігар Лялькоў і публіцыст Александр Федута. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Да. Таким чином, як в добрій дискусії, ми почули і оптимістичний, і песимістичний погляд на можливість впливу білоруського і американського громадства на рішенні білоруських і американських політиків. Ігор Ляльков, тепер ваше міркування на гэты конт, а заодно і другая частка питання. На вашу думку, ці не надає ніяку особливу смілость Александру Лукашенку у гэтым конфлікті з США? Наявність певної антиамериканської коаліції, яка складывається апошнім часом у світі. Тут і Венесуэла, і Іран, і у певних обставинах Китай. Ці не надає гэта офіційному Мінску ніякі додаткові сили і додаткові козыри?
Что дотычется максимости уплыву грамадства на политику знешнюю Украины, у Злучных Штатах это сапраўды правда, и тут уплыв грамадства может быть вельми великий, только что зацікавленность этого грамадства Беларуси нулевая, коли не минусовая. Тому я не думаю, что для американского грамадства питание Беларуси это некий значный фактор. Что дотычется белорусского грамадства, то оно, на жаль, на сегодняшний день уплывает неким чином на знешнюю политику своей державы, вогуле не устанет.
Але на в целом грамадстве не такие уж маленькие антиамериканские настройки. Под уплывом пропаганды не только белорусской, але теперь уже и российской.
Ну, а врача этого есть, собрали в громадстве довольно моцные антиамериканские настрои, и тому поводины Лукашенко у значной частки громадства выкликают только позитивные эмоции. Вот, який он крутый хлопец, як он показал этим Янки. Тут есть иншее, это максимум уплыв экономичных элитов Беларуси и фактор нестачи грошов. Коли американцы достатково долго здолеют тримать эту паузу с экономичными санкциями, то максимум волмо в белорусской номенклатуры не можно казать про тиск, але деятельность певных групп уплыву, якія будут зацікавлены у размороживании белорусско-американских отношений, миновито по экономичных причинах. То датышыцца, ці не надае Александру Лукашэнку упэўненасць у сваіх сілах у супрацьстаянні Амерыцы, кааліцыя з Чавесам, Іранам і гэтак далей, ну, можа быць псіхалагічна, што ён не адзіны, што магчыма патэнцыяльна стварэнне нейкага шырокага антыамерыканскага фронту. Насамрэч, гэта вельмі першая далёкая перспектыва, па-другое, у гэтых краінах занадта розныя інтарэсы іншыя, апрача антыамерыканізму, і таму я думаю, што калі такое адчуванне ёсць, то гэта такі псіхалагічны падман.
Ці можна лічыць, што ў гэтым беларуска-амерыканскім канфлікце вельмі важную, можа нават вызначальную ролю мог бы адыграць еўразвяз? Ці праявіць ён так званую евроатлантычную салідарнасць? Ці гэта, як бывае ў выпадку з некаторымі канфліктамі амерыканцаў з рознымі краінамі, напрыклад, як з Іраном, застанецца ў баку, працягваючы праводзіць больш мяккую палітыку. Нельга абмінуць Расію. Нагадаю, што днямі ў Беларусь прыїжджаў міністр абароны Расіі Сердюков. Бакі гаварылі аб умацаванні ваеннага супрацоўніцтва, правілі сумесныя вучэнні. Ці аглядваецца Мінск на Маскву і Еўропу, калі пачынае такія канфлікты?
Мікалай Злобін, калі ласка, ваша меркаванне.
Ну, конечно, отчасти вот такого рода проблемы возникают.
Вядома ж, часткова проблемы такого кшталту узнікають за того, что российско-американские и российско-европейские отношения находятся зараз далеко не у лепшей форме. И многие краины спробуют теперь ловить рыбку у каламутной воде гэтых проблемов. И славно грают на гэтых суперечностях. Але гэта не 19-е стагодзе и нават не середина 20-го, калі был пакт Молотова-Риббентропа. Сёння уявить себе ситуацию, калі б США, Евразия, и Россия сели и пошли вырашать, что робить с Беларусью, як ее менять, мне уявляется немагчимым. На постсоветской просторе утворилось достатково шмат державов, якія отбылися. Беларусь, безумовно, держава, якая отбылася. И вырашать лёс Беларуси за межами Беларуси, это означает вертаться до политтехнологии у стугадовой даунины, якія сёння не працуют. Иншая справа, что Евразвяз и США повинны иметь одиную позицию до таких решев, як свобода прессы, правы человека, свобода оппозиции. У гэтым пытанні я думаю, адзінства США і Европы ёсць і будзе. Іншая справа, што ў галіне тактыкі яны могуць разыходзіцца, бо ў США сёння няма ніякай магчымасці, і добра, што няма, прымусіць Еўразвяз дзейнічаць у рэчышчы амерыканскай палітыкі. Таму
і ў Амерыкі сёння нет ніякай можлівасці, і хорошо, што не заставіць Еўрасаюз следаваць во всем американской политике.
Так вы лишите, что все-таки они денежают особенно? Те они проводят одинную политику по принципу добрый полицейский, дренный полицейский, как свежаясь некоторые наши аналитики.
Ну, я думаю, что они заодно действуют на фундаментальном уровне.
Я думаю, они разом денежают на фундаментальном уровне. Але у пытанні, что робить с гэтым белорусским режимом, яны у политичном пляне разыходятся. Але США далеко, и для их это не самый тяжкий головный боль. И Вашингтон с задовольнением отдал бы эту проблему Евразвязу. Іншая справа, ці здолее ён вырашыць гэтую праблему без Вашынгтону, бо тут ролю грае і Масква, і краіны, што не ўваходзяць у еўразвяз. Таму ёсць еднасць у прынцыпах, але няма еднасці наконт палітычных крокаў, якія варта прадпрымаць. Еўрапейцы знаходзяцца бліжэй і асцярожна ставяцца да любых геапалітычных крокаў на старым кантыненце. Таму яны тры разы падумаюць, перш чым зрабіць нейкі крок. Але ў выніку, я думаю, еўрапейцы апынуцца больш жорсткімі, бо гэта іх Еўропа, і ім важна, каб такія рэжымы тут не існавалі. Таму я думаю, што з часам еўрапейцы зоймуць больш жорсткую пазіцыю, калі справа дойдзе да прынцыповых пытанняў. Што да Расіі, то яна сыходзіць з таго, што ёй патрэбныя паясы бяспекі вакол сваёй тэрыторыі. Беларусь важная частка такога поясу бяспекі, але Беларусь можа быць такім поясам толькі ў той ступені, у якой яна сама пажадае. Не думаю, што сёння ў Расіі ёсць вялікая магчымасць уплываць на палітыку ў Беларусі. Ды і жадання такога няма. Але ў ваенных адносінах цэны супадаюць, у эканамічных амаль супадаюць. Так што гэта не ўплыў Масквы, а супадзенне многіх інтарэсаў, у тым ліку антыамерыканізму. Так што хутчэй гэта экспромт, дзе мы бачым супадзенне інтарэсаў.
Скорее, мне кажется, это экспромт, где мы видим во многом совпадение интересов.
Дякую, Миколай Злобин. И зараз наши белорусские удельники откажусь на это самое питание. У этом раскладе Беларусь, Россия, США и Евразвяз. Ти може США и Россия отыграть некую истотную роль, ти, как заявил спадар Злобин, сегодня, 21-м стагодзе, не могшим уявить ситуацию, коли бы вот за одним столом собрались эти великие державы и вырашали лёс Беларуси. Александр Фрюзер, як лічыце?
На жаль, я лічу, што менавіта ў гэтым пытанні спадар Злобін не мае рацыі. Па сапраўды 21 стагоддзе, але ж што тычыцца Беларусі, я гэта не сумна, але наш лёс будзе вырашацца менавіта так, як вырашаўся ён у 18 стагоддзе, як вырашаўся ён у 19 стагоддзе і як вырашаўся ён ужо не аднойчы ў 20 стагоддзе.
Думаеце, Александр Лукашенко з вамі згадзіцца такое пісьмовае запытанне?
Ведаеце, не. Я думаю, что и Игорь Ляльков со мной не сгодится. Вось. Але не будет никаких голосных решений, которые будут огучены, и будет сказано, что вось мы вырашили лёс белорусского народа. Не, будет сказано по-иншему. Будут сформулированы некие пропановы. Белорусское керовництво погодится с этими пропановами, альбо не погодится и тогда, и в этом выпадку, отрымая альтернативу тому, что было пропоновано. Але эта альтернатива так само будет сформулирована с выждержавами. Можливо, это сапраўды вельми сумно, але это то, что так само подает пэўную надею, потому что, коли лёс Беларуси будет вырашен именно так, то это означает, что ты, кто вырашает лёс Беларуси, ты и берешь пэўную отказность за то, что будет потом отбываться. Пэўно дочакаемся мы еще и нового плана Маршала для Беларуси. То, что допомога Беларуси после захода Лукашенко будет выкликана менавіта вот гэтыми обставинами, это как раз и робить с такого закоронелого пессимиста, яким заявляюся я, у пэўным сэнсе оптимиста.
Дякую, Александр Федута. Игорь Ляльков, спадар Федута, пообещал, что вы с ним не погодитесь, тем не меньше я вам покидаю свободу выбора в отказе на пытание. Ти сапраўды в даденном конфликте белорусско-американским позиция Евразвязу и России может стать настолько вырашальной, что это может кардинальным чином уплывать на позицию белорусского керовництва.
Оценивающую ситуацию сегодняшнюю, я позитивно откажу на пытание, ти могут Россия и Евразвяз уплывать на ситуацию вокруг относительно США Беларуси, вогуле на ситуацию Беларуси. Минск вельми оглядается и на Россию, и на Евразвяз, именно вита у першую чергу по экономичных причинах, потому что экономично Минск завязаны, ну, амаль на 100%. Именно вита на Россию, именно вита на Евразвяз. Иншая справа те захочут, те треба это им. Политику, якую на сегодня проводит Евразвяз, я уже про это как бы казал трошки, политику замирения режима Александра Лукашенко, это мне больше нагадывает ситуацию не пакта Молотова-Риббентропа, про який узгадывал господар Злобин, а ситуацию Мюнхенского пакта. И сегодняшний господар не амбассадор Франции, господар амбассадор Немеччины, чимсь мне нагадывает таких ведомых персонажей, тагачасных, как Даладье и Чемберлен. Они имкнутся до замирения. Только зараз отдается наводку по авторитарному режиму не ПАО Европы, как это было наприкінці 30-х годов, а всего только одна країна у центре Европы, и ее народ.
На жаль,
напевно, гэтая политика Евразвязу будет протягиваться, и разбежности помеж Злучаными Штатами и Евразвязом будут заховываться. Ну, конечно, это еще будет залежать и от деяния у новой американской администрации. Что касается России, то Россия как раз является тем глядачом, для якого, на мою думку, у значной ступени весь гэтый антиамериканский, ну не знаю, спектакль да и разыгрывается.
То больше глядач, а не удельник?
Больше глядач. Больше глядач, и это, на мою думку, есть инициатива именно белорусского боку продемонстрировать свою крутость, тем лику, в первую очередь, и России. Потому что поцелунки больше не котируются в обмен на нафту, а котируются мускулы и крутость. Вот ее как раз Беларусь испробует демонстрировать. Дальше визит с подарок Сердюкова, и то, что весь этот спектакль разыгрывался как раз тем лику в контексте этого визита, эту думку подтверждает. Уплывать и Россия, и Евразвяз могут, але навряд ли они будут уплывать у керунку поляпшения белорусско-американских отношений. Хиба только политика администрации Медведева будет значным чином отрозниваться от политики администрации Путина, про что зножитки покуль мы ведать не можем.
Перадачы «Праскі акцэнт» беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт абмяркоўвалі з Вашынгтону дырэктар расійскіх і азіяцкіх праграм Інстытуту ўсясветнай бяспекі Мікалай Злобін, з Менску старшыня зарэгістраванага ў Польшчы Шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў і публіцыст Аляксандр Фядута. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.